Blaðsíða 126. Óðal, hér ræð ég. Mörg dýr helga sér óðal. Það er svæði sem dýrin verja gegn öðrum og þar aflaðu sér ætis, finna maka, gera sér hreiður eða bæli eða koma upp ungum sínum. Dýrin nota mismunandi aðferðir til þess að láta önnur dýr vita að því hvar óðalið er. Söngur fugla er dæmi slíka aðferð. Þeir syngja sumpart til þess að láta aðra fugla af sömu tegund vita að því að óðalið sé frátekið, en líka til þess að lokka til sín maka. Óðulin eru misstór eftir tegundum dýra. Í varpi hettumáfa eru margir fuglar á litlu svæði og þar eru óðulin því smá. Ljónin lifa hins vegar í smáum hjörðum og hver hjörð helgar sér gríðarlega stórt óðal. Mörk óðala eru oft merkt með lyktarmerkjum óðalseigandans. Þegar dýr verja óðal sitt kemur oft til bardaga á jaðri óðalsins. Oftast eru það karldýrin sem ógna hvert öðru. Ógnandi atferli. Dýrin eru oft árásgjörn þegar þau verja óðal, berjast maka eða verja unga sína eða fæðu. Það til dæmis ekki óalgengt að hundur urri og glefsi í þann sem kemur of nálægt matarskálans. Graðhestar ráðast á ókunnuga fóla sem nálgast stóðans. Kynhormónin valda því að karldýr eru að jafnaði árásagjarnari en kvendýrin. Karldýrin verða sérstaklega árásagjörn á fengitímanum þegar mest af kynhormónum í líkamanum. Mykjuflugukarlar berjast kvenflugurnar á kúadellu. Hundar heyja jafnvel blóðugan bardaga hver við annan í keppni eðlunarfúsa lóðatík. Á blaðsíðinni ljósmynd við hana stendur. Tarfar hreindýra nota horn sín óspart þegar þeir berjast hreinkýrnar. Oft nægir þó að sýna ógnandi atferli eða stór horn til þess að keppinauturinn gefi sig og hverfi á braut.